habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
talaada bisha febraayo ee sanadka 2022-kana waa 23. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay inaanay ogolaan doonin in isu soo bax uu ka dhaco Muqdisho iyada oo sabab ka dhigatay xanuunka COVID-19 iyo arrimo la xiriira dhinaca amniga.
Wixii dowladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhistay go'aankeeda, go'aankaas wax iska beddela ma jiraan. Haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo, haddii dowladdu ay qiimeyn kale ku noqoto, si kastaba ha ahaato, ama wadahadalka ku timaado, ama caafimaadka la qiimeeyey iyo amniga ha noqoto, waa ka hadli doonaa, laakiin warku waa warkii hore.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa xubintii umuuraha Mareykanka oo ku saabsan dhibaatooyin dhinaca sharciga oo soo wajahaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Kiiska lagu haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka ee ku saabsan arrimihiisa cashuuraha runtii wuxuu soo maray waqti dheer, wuxuu kasoo bilaabmay sanadaha lagu haysto oo kiiskani uu dabada la gelayana waa ilaa 10 sano weeyaan oo hadda lasoo dhaafay inuuna bixin wax cashuur ah.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa shalay shaaciyey in la bilaabi doono debcinta xayiraadaha xanuunka coronavirus, isagoo arrintaasina la xidhiidhiyey barnaamijka tallaalka dalkaasi ka socda. Uu saamaxay in dib-u furitaanku uu bilaabmi doono bisha Maarcha 8-deeda. Ra-iisul wasaaraha ayaa isagoo Westminster kula hadlayay sharci dejinta sheegay in 2 toddobaad ee kadib ardayda guud ahaanba dugsiyada iyo goobaha waxbarashadu ay si nabdoon waxbarashadii foolka foolka ah ay dib ugu laaban karaan, taas oo ka bilaabmaysa bisha Maarcha 8-deeda, islamarkaana dadka ay la kulmi karaan qof aan qoyskooga ka mid ahayn. Tan iyo horaantii bishii January ayaa dalka Britain uu tusaale u ahaa mid ka mid a meelaha xayiraadaha ugu adaga dunida lagu soo rogay, iyadoo dugsiyadii iyo jaamacadihii la xidhay, inay bulshadu isku timaado la xanibay, islamarkaana guud ahaanba meheradihii aan laga maarmaanka ahayn iyo weliba goobihii kale ee adeegyada laga samaysan jiray lagu qasbay inay xidhaan. Hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa sheegay in Iiraan sida ay rabto ay u kordhin karto heerka bacriminta maadada uraniumta, islamarkaana ay gaarsiin karto 60% xilli uu weli taagan yahay mustaqbalka heshiiskii nukliyaarka ee Iiraan iyo Mareykanka. Telefishinka dowladda Iiraan ayaa Khamenei isniintii kasoo xigtay isagoo sheegaya in Mareykanka iyo weliba Yurubiyaanka heshiiska qaybta ka aha ay Iiraan u adeegsadaan luuqad aan cadaalad ahayn oo ka dhana, islamarkaana Iiraan aanay u dhegtaagayn in cadaadiskaas oo miqaamkooda aanay bedeli doonin. Heshiiskii nukliyaarka ee sannadkii 2015 ay wada galeen Iiraan iyo 6 waddan oo ah kuwa ugu awoodda roon ayaa Iiraan u xadidayay kobcinta uraniumta ilaa iyo 3.67%. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ayaa ka tallaabsanaysay heshiiska tan iyo markii Mareykanku uu ka baxay heshiiska waqtigii maamulkii Trump, islamarkaana dib ugu laabatay inay kobciso uraniumta ilaa 200%. Mareykanka ayaa aad uga cadhooday kadib markii gantaalo lagu weeraray magaalada Baqdaad ay qaarkooda ku soo dhaceen goobta loo yaqaano aagga cagaaran. Saraakiisha Ciraaq ayaa sheegay in gantaalahan waa nooca loo yaqaano kadyusha, laga soo riday xaafado la jaara balse aanay jirin cid wax ku noqotay. Militariga Ciraaq ayaa sheegay in 4 baabuur ay waxyeello kasoo gaadhay weerarkaasi iyo weliba hanti kale. Warbixin hordhaca oo weerarkan ka soo baxay ayaa sheegaya in gantaalahan ku soo dhacay aagga cagaaran ay ku dhaceen meel u dhow safaaradda Mareykanka iyo weliba taliska dhexe ciidamada, iyadoo ciidamada Mareykanka iyo weliba kuwa Ciraaq ay la xidhiidhinayaan weerarada ka dhanka ah kooxda ISIS. Weerarkaasoo cidna aanay sheegeen mas-uuliyaddiisa ayaa imanaya 7 toddobaad kadib markii gantaal iyagana lagu weeraray garoonka caalamiga ah ee magaalada Irbiil ee waqooyiga dalka Ciraaq, halkaasoo uu ku dhintay mid ka mid a qandaraaslayaasha isbahaysiga Mareykanku u hogaamiyo. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa ku booriyey wadamada bartamaha qaaradda Afrika inay baaritaan ku sameeyaan ciddii mas-uulka ka ahayd ee dilkii danjirihii Talyaaniga Luka Attanasi iyo weliba 2 qof oo kale, kadib markii dalkaasi lagu weeraray kolonyo gaadiid oo ka tirsan barnaamijka cuntada adduunka ee WFP. Waqti dambe oo isniintii ah ayaa madaxweyne Tshisekedi uu cambaareeyey weerarkaasi oo markaasuu saacado ka hor uun ka dhacay ee meel u dhow Goma oo ku taalla waqooyiga gobolka Kivu, isagoo sheegay in kuwii ka mas-uulka ahaa ay tahay in cadaaladda la hor keeno. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ku warantay in telefishinka dowladda Talyaanigu uu habeennimadii isniintii sheegay in kolonyada uu safiirku la socda ay beegsadeen ku raadinaysay inay afduubaan islamarkaana ay madax furasho ka helaan, walow aan la shaacin in halka xogtaasi laga helay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo akhrinaya warkii dunida. Dalka Maraykanka, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ayaa kor u dhaafaya 500,000 qof muddo hal sano ah. Inkastoo xilligan ay xoogaa hoos u dhaceen tirada dadka cisbitaalada la dhigaya, haddana weli tirada dadka u dhimanaya waxay ka badan yihiin 1,200 oo qof maalintii. Steve Herman ayaa warbixinta noo diyaariyay, Xuseen Barraadan ayaana noo soo jeedinaya.
Iyada oo tirada dhimashada ee cudurka COVID-19 ee dalkan Maraykanku ay gaadhay 500,000 oo qof, ayaa madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo ay weheliyaan xaaskiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo saygeeda waxa ay kulan baroordiiq ah ku qabteen aqalka cad. Madaxweynaha ayaa khudbad uu u jeediyey shacabka Maraykanka u tacsiyey dadkii cudurka COVID-19 u dhintay iyo ehelkooda. Biden ayaa amar ku bixiyey in calanka Maraykanka hoos loo dhigo muddo 5 maalmood ah. Salaasada maanta ah ayaa ku beegmaysa sannad ka hor markii uu madaxweynihii hore Donald Trump, isagoo oo safar ugu ambabaxayay dalka India, uu saxaafadda u sheegay in xukuumaddiisu ay xakamaysay cudurka COVID-19, isagoo sheegay waqtigaasi in aanay cidna u dhiman cudurka. Hase ahaatee, 2 toddobaad ka hor hadalka madaxweyne Trump, waxaa u dhintay cudurka qofkii ugu horreeyey ee Maraykanka, inkastoo ay xukuumaddu shaacisay bishii Abriil 2020. Inkasta oo 500,000 qof oo Maraykan ah ay dalkan ugu dhinteen cudurka, haddana waxaa jira rajo ay muujinayaan madaxda Maraykanka. Waxaa hoos u dhacday tirada toddobaadkiiba dhimata, sida ay sheegtay Dr. Rochelle Walensky oo ah madaxa xarunta xakamaynta cudurada faafa. Sidoo kale waxaa socda ololaha tallaalka cudurka COVID-19, iyadoo ilaa iminka 313 dadka Maraykanka ah ay heleen ugu yaraan tallaalkii koowaad. Inkasta oo barafka xilligan qaboobaha uu hakiyey maalmahani xawligii uu ku socday tallaalku, saraakiisha caafimaadka ayaa ugu baaqaya dadweynaha iyo shacabka in ay afka xidhaan islamarkaana ay kala fogaadaan si loo yareeyo halista ka dhalan karta faafitaanka cudurka COVID-19 oo fara ba'an ku haya caalamka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inaanay ogolaan doonin bannaanbax lagu qabto magaalada Muqdisho, iyadoo taasi sabab uga dhigtay cudurka COVID-19 iyo arrimaha amniga. Hadalkan waxaa sheegay wasiirka amniga Xasan Xundubey Jimcaale oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho. Mucaaradka midowga murashaxiinta ayaa shalay sheegay inay bannaanbax qabanayaan maalinta Jimcaha ee 26 bisha Februari. Warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xasan Xundube Jimcaale, wasiirka amniga gudaha xukuumadda waqtigeedu idlaaday ra-iisul wasaare Roble, ayaa maanta mar kale ku celiyay in go-aanka xukuumadda isku soo baxaydo weli sidii uu yahay.
Dowladdu markii ay lahayd soo baxa iyo isu imaadka faraha badan, waa in la joojiyo oo la yareeyo, oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto Zoom. Waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba. Qiimeyntaas la sameeyey oo aada loo soo daraaseeyey, waqtina qaadatay, lagana wada fariistay, ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo, wixii aan laga maarminna aada loo yareeyo.
Wasiirka amniga gudaha wuxuu soo hadal qaaday xaaladda amni, wuxuuna sheegay in daruufaha amniga jira darteed ay ku dhiirigelinayso in aan la ogolaan bannaanbaxyada iyo dadku inay isku yimaadaan fagaarayaasha.
Midda amni ee aan maanta ka hadlayna, ee qofka dadka jaakada tuurayana iyaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiirigelinaya inaan aanan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado, waayo mas-uuliyad baana saaran. Waxaa dhici karta dadka kaleo mas-uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin, inaysan saa u arag, oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaaroo u muuqda inay ayagu raadsadaan. Hadhowna mas-uuliyadda anaa nagu soo celiyaan.
wasiirka amniga gudaha xasan xundube jimcaale oo idaacadda v o ed ee weydiisay go-aanka mucaaradka ku aadan marka la bannaanbax dhaca 26-ka bishan februari ayaa carabka ku adkeeyay go-aanka xukuumaddu sidiisu yahay
bannaanbixii dowladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhistay go-aankeeda go-aankaas wax iska beddela ma jiraan haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo haddii dowladdu ay qiimeyn kale ku noqoto si kastaba ha ahaato ama hadalka ku timaado ama caafimaadka la qiimeeyay iyo amniga ha noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore
abdulqaadir okay v o a muqdisho
bandhiga v o a
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ciidanka booliiska soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen nin qorsheynayo inuu isku qarxiyo ciidamada booliiska ee degmada xamarweyne saaka afhayeenka booliiska soomaaliya gaashaanle sadiiq cali aadan ayaa sheegay in xubno ka tirsan booliiska ay ka warheleen ninkan watay jaakada ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa booliiska ayaa sheegay ninkaasi isku dayay inuu cararo kadibna uu tuuray jaakadii uu xirnaa faahfaahinta warkan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
qarax wuxuu ka dhaa suuq laga dukaameystoo mashquul badan ku yaala gudaha degmada xamarweyne waxaana goobtu qaraxu ka dhaca kaag dhowaa dhismayaal ay ka mid yihiin xarunta saldhigga degmada xamarweyne iyo aqalka dowladda hoose looga arrimiyo gobolka banaadir afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle sadiiq doodisho la hadla v o ed ayaa sheegay in qof isku soo xiro waxyaabaha qarxoo wata jaakad uu iska tuuro kadibna isku dayno baxsado balse ciidamada booliisku ay ka warhayeen oo ay daba joogeen
abaare shan saac iyo bar barqanimo ayaa ciidanka booliisku ka warheleen qof laga shakiyey isla markaana isku soo xiray soo xirtay jaakad lagu soo xiray walxaha qarxa xubnihii ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ka howlgala saldhigga booliiska degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa ka hortegay isla markaana ku dhaqaaqay qofkii argixisada ahaa ee soo xirtay walxaha qarxa sidaas ayay ku bilaabatay in ciidanku ay ka hortagaan eedaysanaha eedaysanihiina wuxuu isku dayay inuu baxsado markaas ayuu ciidanka ku tuuray jaakeedkii ay ku xirnaayeen walxaha qarxa sidaas ayaa qaraxii ku dhacay khasaaraha qaraxu geystay waa hal qof hal xubin oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dhaawac fududi ka soo gaaray marka loo fiiriyo jugta iyo mugga qaraxu uu lahaa marka sidaasaa wax u dhaceen eedaysanihiina gacanta lagu hayaa wuxuu ku jiraa gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed
afhayeenka ciidanka booliiska ayaan weydiiyey wararka sheegaya inuu baxsaday qofkii jaakada wata kadib markuu iska furay wuxuuse ku sheegay warbeen abuura
dee sabab dhihi karta eedaysanihii awalba lagu raad joogay ee la eryanayey ee jaakadii qaraxa ahayd ciidanka ku tuuray sida qaraxu ku dhacay qof la daba joogo la eryanayo dee sabab uu ku baxsan karo anigu ma aqaano taas waxay la taalaa jawaabteedana laga rabaa qofkii dee yiraahda wuu baxsaday masajkaasna si fiican aan u naqaanaa waa afkaaraha iyo dhagaraha argixisadu ay isticmaasho inay dadka ku dhex marto laakiin waan uga digaynaa ummadda soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada naga mudan islamarkaana maxay ahayd saxafiyiintu ay ka mid yihiin inay ka feejignaadaan fariimaha argixisadu ay dhex marsanayso ee la xiriira in naftihalligihii uu baxsado wax ka jira ma jiraan raad iyo toona ma laha sal iyo raad toona ma laha marka eedaysanahan gacanta ku hayno anagu ma dhihi karno waa dambiire anagoo ku qabanaa caddaynta sida sharciga shuruucda dalka u yaalla ay qabaanna wuxuu mari doonaa baaris arrinta la xiriirta cadaaladda iyo maxkamadda awoodda ula ayuuna ka soo hormuuqan doonaa
dowladda soomaaliya ayaa la tacaalaysa xaqiijinta ammaanka muqdisho ciidamada amniga ayaana howlgallo ka wada degmooyinka gobolka banaadir ee saldhigyada booliisku ay ka howlgalaan si looga hortago falalka amni darre ee ka dhacaya magaalada muqdisho cabdulqaadir okay v o a muqdisho
maamulka gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay gubeen qaar ka mid a tuulooyinka gobolka shabeelaha hoose oo dad shacab ay degan yihiin. deegaanada ay gubeen waxaa ka mid ah yaaq bari weyne. warbixintan waxaa baydhabo inooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir maxamed nuur siidi ayaa caddeeyey kooxda al-shabaab inay bilaabeen deegaano badan inay ka barakiciyaan shacabka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose. gudoomiye siidi ayaa sheegay in shabaab ay gubeen tuulooyin badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan, gaar ahaan tuulooyin hoosyimaada degmada Walloweyn.
nimanka argagixisada al-shabaab waxaa beryahan ay caadeysay inay shalkiciyaan runtii dadka maxaa ku rahda xoolo dhaqatada iyo beeraleyda uma horeeyaan maxaa ku rahda kuwaan hadda ka hor waxaa dhacday maxaa ku rahda in maxaa ku rahda sagaarole iyo siigaale iyo busley daawuud iyo dolkas ilaa iyo maxaa ku rahda maxaa ku rahda ceelwareegow iyo buulanaagey iyo maxaa ku rahda tuulooyin hoosimaa degmada marka iyo janaale runtii inay kasoo barakiciyaan shacabkii oo hadda buufo ay barakacyaal ku yihiin dadkii beeraleyda ah iyo xoolo dhaqatada. haddana waxay bilaaben usbuucan maalmahan oo shalay ugu dambeysay xalay ugu dambeysay inay shacab ku dhaqan maxaa ku rahdaa tuulooyin maxaa ku hoos yimaa degmada Walloweyn inta u dhexaysa Walloweyn Buurakaba Walloweyn iyo inta maxaa ku rahda udhexaysa Tiglow inta u dhexaysa Walloweyn iyo maxaa ku rahdaa Beledweyne inay kasoo barakiciyaan dadkii sida tuulooyinka ay dad ku qabteen waxaa ka mid ay gubeen sahweyney sahyeri bild amiin yaqdoomaar maxaan ku rahdaa ilaa iyo durduux runtii yaqbirweyne oo habeen hore iyo maxaan ku rahdaa ay kusoo noqdeen maxaa ku gubeen waxay ku dileen hadda nin ganacsado maxaa ku rahda magaca loo leeyahay sirtii oo ganacsada ahay magaaladaas magaca imaamuus ku dhaxa magaalada yaqbirweyne oo noqonaysa magaalo weyn hadda maxaa ku rahda dabay ku qabteen shacabkii waa ka barakicay waxayna qaadeen 16 foof oo geel ah runtii waa arrin aan la yaabnay nimanka argagixisada maxaa ku rahda al-shabaab.
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabduqaadir siidi sidoo kale wuxuu xusay inay tahay sababta ay shabaab u gubeen tuulooyinka qaar kadib markii shacabka deegaanadaasi la dul dhigay awaamiir taasi oo shacabkana ay diideen sida gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose uu sheegay.
waxaa keenay runtii hadda maxaa ku rahda in shacabkii gobol shabeel hoose ay is abaabuleen oo maxaa ku rahda oo ay samaysteen maleeshiyaad oo ka dhiciya maxaa ku rahda oo dadkii deegaanka xoolleyda baadiyaha fog macnaha in maxaa ku rahda nimankii zaka aan joogsanayn waxay zaka ku magacaabeen habeeni maalina in dadkii maxaa ku rahda wiilishii ay kaaan oo argagixisnimo ay baraan in gabdhihii xoog loogu wato xoog loogu guursanaayo guur maahna waa xoog in maxaa ku rahda dadkii maxaa ku rahda ay aada iyo aada maxaa ku rahda u bahdileen oo dadkii maxaa ku rahda laga ganacsan waayo xoolo laga dhaqan waayo hadda leega maxaa ba xoolahay ka qaadeen xoolaha maxay galabsadeen 16 ulood ay ka qaadeen oo 1000 iyo intaasoo boqol oo neef geel ah salale marka waa dhac bareera.
kooxda al-shabaab ayaan weli ka hadlin inay gubeen tuulooyin hoosyimaada gobolka shabeellada hoose waxayna kooxda shabaab weli saameyn ku leeyihiin ama ay maamulaan deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan. maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo waxay ka wadeen deegaano gobolka shabeellada hoose ka tirsan kuwaasi oo lagula dagaalamayay kooxda al-shabaab. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale halkaad nagala socotaana waa v o a washington.
guddiga tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa sharaxay sida ay u hubinayaan shuruudaha laga rabo musharaxiinta golaha deegaanka iyo wakiilada, iyagoo oo xusay in ay u raacayaan xeerarka khuseeya doorashooyinka ee Soomaaliland. Haddaba guddoomiyaha komishinka tacliinta sare Profesor Saleebaan Diriir Cabdi ayaa u waramayay wariye Khadar Maxamed Cakulle.
Waxaanu sheegaynaa dadka u tartamaya xilalka gobolada ama dowlada hoose iyo qarankaba in la mariyo screening iyo process, yani habka la mariyo. Waxaa ka mid a marka oo annaka noo gaara inaanu xaggii waxbarashada aanu baaritaankeedii iyo hubinteedii aanu yeelano annaka iyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. Gaar ahaan waxaa noo sii khuseeya 7 degmo ee aanu xalay tirinay 6 gobol degmo ee jiri jiray iyo Gimiley oo lagu xiray shuruudaha lagu xiray marka laga tago waxa kale ee dee qaranko dhammi baarayo. Annaka waxaanu khuseeyay xagga waxbarashada, waxaanu doonaynaa in 7 qolo ay shahaado jaamacadeed ay sitaan oo aan mugdi ku jirin, iyo waayo aragnimo shaqo oo ugu yaraan 3 ah. Horta labada qodob ee ay ka dhimatay waa labadaas aanu baaraynaa. Halkaa ujeedada looga jeeday waxa weeye xildhibaanka u tartamaya ama dowlad hoose ha noqoto ama mid qaran ha noqotee, waxa weeye waa inuu waxbarashadiisu ay sugan tahay, waayo aragnimadiisa shaqo waa inay sugan tahay. Labadaa marka la sugo, hadda wixii kalena waa barbar socdaa wasaarad caafimaad ee nabadgelya ee wax waliba. Labadaas aanu laakiin annaka fokuskayagu uu yahay oo aanu doonaynaa inaanan dalka ku sii dayn niman dee waxyaalo macmala soo qaatay jaamacadaha weynan laga been sheegin, sekondariyaasha weynan laga been sheegin, waa in wax waliba ay sugan yihiin.
Goormay matalan iman karaan xaruntiina ama ay muxuu ahay diyaaratihiin?
Sidii shalay aanu sheegnay, laga bilaabo maanta oo 23 bishu tahay, xafiiskaygu waa u furan yahay, cid gaara baanu u qaabilnay. Markay yimaadaanba waxaa loo refergareynayaa ama marjicu noqonayaa qolada qabanaysa, yani maaragtay documentskii araajida. Marka shalay markii laga bilaabay oo aanu announce karaynay, waa u furan tahay, waa la ururinayaa, dabadeedna dee halkaasaa la gelinayaa. Yacni qofku waa kuma muxuu yahay, waxaanu sheegtay malee yahay, mise waa wuxuu meel kale uu ka originality iyo koobi baa dee la kala saaraya. Marka wixii koobi un baanu meesha aanu ka saaraynaa. Marka way u furan tahay, waana soo dhexweynaynaa.
Ma shahaado uu qofsito musharaxi oo dareenidi ka galo jaamacadda, maxay toosad la samaynaysaan mise si kala u ogaanaysaan martaa?
Labadaba jaamacadaha rikoorkoodii dhammaanu haynaa. Marka halkaas haddii aanu u baahnana waa la xidhiidhaynaa. Waxaana laga yaabaaba inaanu qaarkood ka maaranno, laakiin labada habba waa isku dayeynaa. Annaka habka noo dejisan inaanu ku baadhno iyo jaamacadaha wixii aan uga baahanno, labadaba waanu eegaynaa. Oo yani wax waliba dee ay u balance kareysan isugu dheeli tiran yihiin.
Imika qaybtimi tacliinta sare odiku komishinkiya iyo agaasinkii muxuu ahay tacliinta sare, waxay isku noqoteen hal xarunba wada degantiin, shaqo gaara wada qabanaysaan, misleedihiin waydi wa tallaabsan karaa komishinka imika?
Runtii ha si wanaagsan oo waxtar le buu tallaabsan karaa. Sababtu waxa weeye, awal waxay ahayd komishinku meel buu joogay, agaasinka tacliinta sarena meel buu joogay, wasiirkuna meel buu joogay. Marka xitaa xoogaha iska horimaadii waa dhacay, laakiin maanta agaasimihii guud ee tacliinta sarena waa naloo keenay. Madax banaani wanaagsanna waa la bixiyey, wada shaqayn iyo tala wadaagna waxaanu leenahay dee wasaaradda iyadii waxbarashada iyo sayniska. Marka quality iyo quantityba, xaggi quantityga shaqaalihii waa noo kordhay oo waa la isku daray, quality-gina dad maskaxo kala jaada oo qaarba speciality ay leeyihiin ayaa iyadan ku soo biiray. Sidaa darteed waxaanu aad iyo aad u qudaraynaynaa inaanu jaamacadahana si dhow ula soconno oo qaab cusub oo aanu soo wadno ayaa jira, oo xitaa waxaa la yidhaho decentralizationka, yacni inaanu adeegii ilaa daadejinno oo ugu geyno meelahooda, halkana aanu sidii oditka qaranko kale aanu howlahooda iyo activitieskooda aanu la soconno. Waxaanu ogaanaynaa waxyaalaha aanu ka codsano markay soo gudbiyaan. Waxaanu xitaa kala baranaynaa jaamacaduhu sida maaragtay daacadnimada iyo waxay uga soo hadlaan.
Dadka qaar baa ku doodaya in la samayn karo shahaadooyin been abuura oo ama digriya ama dugsi sareba matalan di kuwa digriga kala soo qaadano, maxaa qofka sitaa ama cidda ay ku caddaatay inay institutionkaasi sameeyo ama uu lahaa mas-uuliyadiisu noqoto, iyo qofka sitaa maxaa ciqaabkiisu noqonaya ama maxaa ugu talagashan, maxaa tallaabo laga qaadaya?
Waxaa laga qaadayaa dee hay-ado dhan oo qaranka ah baa jira oo qaabilsan wixii ma garanaysa isdaba marina, hadday tahay xag waxbarasho iyo hadday tahay hay-adaha kaleeda ku shaqaleba, toosh baa lagu eegayaa. Yacni marka hadday shahaado dibadeed tahay iyo hadday shahaado guda tahay iyo waxyaalaha aanu shalayna ku darray waxaa ka mid ah masalan wixii koob iyo sagaashankii ka horreeyey, kolley waxay u yara baahan yihiin hubin bay u baahan yihiin dheeraada oo dedal isku jira laba dal oo berigii horena midoobay markii dambena kala baxay ayaa arintooda ay taagan tahay xashaadada hore. Laakiin wixii isdaba marina, yacni runtii zero tolerance waxaan la yidhaahdo, yacni ma garanaysa dulqaad badan looma yeelan doono. Markaa qofkii isla haya ama isku kalsooni waa inuu garoonka boolooga isagoo aan meel kale soo marin si transparent ah iyo accountability-gii dee laga keenayo ma garanaysa meelahay ku qusaynaysayba waxa weye waa sugaynaa. Markaa waa u weel samaysanay habkii lagu hubinayayna waa noo diyaar.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Komishinka Tacliinta Sare ee Soomaaliland Professor Saleban Dareer Cabdi oo u warramayey Khadar Maxamed Cakulle. Haatana dhegeystayaal, haddii aynu dib ugu laabanno kaalmihii heesaan.
Thank you. hadii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyan usaro isgalaasha weeye kurabaaska hootiyo igada gilgilashada hadii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyan usaro isgalaasha weeye Baska hosi yo igada gilgilashada Urhanka iga baxaya il garabka chabaniyo ulihi marudiga shimbirki bugula git yaadi Urhanka iga baxaya garabka chabaniyo olihi marudiga shimbirki gugula gidiyadi gabdu wahay kubanan uriyo miyeni waha gurka kubudu karan mayo ani uwi
Gorna waxaan soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobka kale markii hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Raysal wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa shalay shaaciyay in la bilaabi doono dabciinta xayiraadaha xanuunka coronavirus isagoo arrintaasina la xidhiidhiyay barnaamijka tallaalka dalkaasi ka socda oo saamaxay in dib u furitaanku uu bilaabi doono bisha March 8-deeda Raysal wasaaraha ayaa isagoo Westminster kula hadlay sharci dejinta sheegay in 2 toddobaad kadib ardayda guud ahaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashadu ay si nabdoon waxbarashadii foolka ah dib ugu laaban karaan taas oo ka bilaabmaysa bisha March 8-deeda isla markaana dadka ay la kulmi karaan qof aan qoyskooga ka mid ahayn. Tan iyo horaantii bishii January ayaa dalka Britain uu tusaale u ahaa mid ka mid ah meelaha xayiraadaha ugu adaga dunida lagu soo rogay, iyadoo dugsiyadii iyo jaamacadii la xidhay inay bulshadu isku timaado la xanibay isla markaana guud ahaanba meheradihii aan laga maarmaanka ahayn iyo weliba goobihii kale adeegyada laga samaysan jiray lagu khasbay inay xidhaan. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Iran sida ay rabto ay u kordhin karto heerka bacriminta maadada uraniumta isla markaana ay gaarsiin karto 60% xilli wali taagan yahay mustaqbalka heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Mareykanka. Telefishinka dowladda Iran ayaa Khamenei isniintii ka soo xigtay isagoo sheegaya in Mareykanka iyo weliba Yurubiyaanka heshiiska qaybta ka ahaa ay Iran u adeegsadaan luuqad aan cadaalad ahayn oo ka dhana isla markaana Iran aanay u dhigtaageen in cadaadiska soo meeqaamkooda aanay bedeli doonin. Heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wada galeen Iran iyo 6 waddan oo ah kuwa ugu awood daroon ayaa Iran u xadidayay kobcinta uraniumta ilaa iyo 3.67%. Si kastaba ha ahaatee, Iran ayaa ka tallaabsanaysay heshiiska tan iyo markii Mareykanku uu ka baxay heshiiska waqtigii maamulkii Trump, isla markaana dib ugu laabatay inay kobciso uraniumta ilaa 200%. Mareykanka ayaa aad uga cadhooday kadib markii gantaalo lagu weeraray magaalada Baqdaad ay qaarkood ku soo dhaceen goobta loo yaqaano aagga cagaaran. Saraakiisha Ciraaq ayaa sheegay in gantaalahan waa nooca loo yaqaano Kadyusha, laga soo riday xaafado la jaara balse aanay jirin cid wax ku noqotay. Militariga Ciraaq ayaa sheegay in 4 baabuur ay waxyeello ka soo gaadhay weerarkaasi iyo weliba hanti kale. Warbixin hordhaca oo weerarkan ka soo baxay ayaa sheegaya in gantaalahan ku soo dhacay aagga cagaaran ay ku dhaceen meel u dhow safaaradda Mareykanka iyo weliba taliska dhexe ciidamada, iyadoo ciidamada Mareykanka iyo weliba kuwa Ciraaq ay la xidhiidhinayaan weerarada ka dhanka ah kooxda ISIS. Weerarkaasoo cidna aanay sheegin mas-uuliyaddiisa ayaa imanaya 7 kadib markii gantaal iyagana lagu weeraray garoonka caalamiga ah ee magaalada Erbil ee waqooyiga dalka Ciraaq, halkaasoo uu ku dhintay mid ka mid ah qandaraaslayaasha isbahaysiga Mareykanku hogaamiyo. ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo Felix Tshisekedi ayaa ku booriyay wadamada bartamaha qaaradda Afrika inay baaritaan ku sameeyaan ciddii mas-uulka ka ahayd ee dilkii danjarihii Talyaaniga Luca Attanasi iyo weliba laba qof oo kale kadib markii dalkaasi lagu weeraray kolonyo gaadiid oo ka tirsan barnaamijka cuntada adduunka WFP. Waqti dambe oo isniintii ah ayaa madaxweyne Tshisekedi uu cambaareeyay weerarkaasi oo markaasuu saacado ka hor uun ka dhacay ee meel u dhow Goma oo ku taalla waqooyiga gobolka Kivu, isagoo sheegay in kuwii ka mas-uulka ahaa ay tahay in cadaaladda la hor keeno. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa ku warantay in telefishinka dowladda Talyaanigu uu habeennimadii isniintii sheegay in kolonyada uu safiirku la socday ay beegsadeen ku raadinaysay inay afduubaan islamarkaana ay madax furasho ka helaan, walow aan la shaacin halka xogtaasi laga helay.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa isniintii shalay ogolaatay in dacwadoogayaasha gobolka New York ay heli karaan waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Tallaabadan ayaa dhabarjab weyn ku ah Mr. Trump oo dagaal adag ugu jiray in waraaqihiisa cashuur celinta uu ka hor joogsado dacwadoogayaasha. Haddaba taariikhda ay dacwadani soo martay iyo sida uu Trump uga falcelinayay ayaa waxaan ka horreystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo ku sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Maxamuud, waxa uu markii hore ka jawaabayaa taariikhdii ay dacwadani soo martay.
Kiiska lagu haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka ee ku saabsan arrimihiisa cashuuraha runtii wuxuu soo maray waqti dheer, wuxuu kasoo bilaabmay sanadaha lagu haysto oo kiiskani uu dabada la gelayana waa ilaa 10 sano weeyaan oo hadda lasoo dhaafay inuuna bixin wax cashuur ah oo ay tahay in la bixiyo cashuuraha waddanka Mareykanka qof kasta oo Mareykani. Marka kiiska wuxuu aada u qarxay oo dibadda uu usoo baxay markii uu isu sharaxay madaxweynaha ee Mareykanka, sharaxaadiisii koowaad iyo dabaca kaga jiray kursiga madaxweynaha inuu qabto waxay ahayd inuu soo bandhigo cashuurtii uu bixiyey sanadihii lasoo dhaafay. Laakiin Trump taas wuu diiday, si kasta oo loogu soo oogay inuu bixiyana arrinta uu ka warwareegay si toosana buu u diiday. Laakiin kiiska qaraxiisa ugu weyna wuxuu soo baxay kadib markii gabadh filimada sameyn jirtay oo Trump si shaqsiyan ay wax u dhex mareen ay sheegtay in wixii dhex maray Trump uu siiyey lacag $300,000 ah si uu u aamusiyo arrinta ayna uuna ayna gabadhaas uga hadlin kadib damaca madaxweynenimada Mareykanku marka uu galay. Arrintii markaa 2018-kii gabadhaasi markay qaraxisayba aad loo sii dhexgalay iyadoo awalba lagu haysta cashuurihii inuuna soo bandhigin. waxaana la ogaaday markaa arrimo waaweyn oo ku saabsan arrimaha cashuuraha iyo waxaystaba marin inay jirto, laakiin laguma guuleysan. waxyaabaha keenayana waxay ahayd iyada oo IRS-ta wixii looga baahnaa ama xafiisyada kale ee u haya rekoordkiisa haya aan runtii ayna dhaqan gelin sharci u ogolaanaya in la baaro. marka arrin legal challenge ah waxaa la yidhaahdo bay ahayd oo u dhexeeya marna Supreme Court-ka aadaysa mar aadaysa district attorney of Manhattan aadaysa oo ninka haystay ah mar aadaysa IRS-ta iyo xafiiskana hay-adda lacagta ee cashuuraha ee waddanka Mareykanka. marka taariikh ahaan markaad fiirisid kiiskani intuu soo socday ilaa 4 sano uu madaxweynaha ahaa iyo ka horba intii damacu galayba kiiskani wuu soo socday, laakiin hadda wuxuu si fiican u qarxay markii gabadhaas ay sheegtay lacagta in la siiyey. marka waa kiis daba dheer buu runtii ah.
waan gartay. marka dacwadoogayaashu maxay ka raadinayaan inay ka ogaadaan?
waxyaabaha Trump dacwad ogayaasha state-ka New York, gaar ahaan xaafadda Manhattan ay ka raadinayaan waxa weeye, kow waa in la ogaado arrimo dhowr ah oo runtii la diidanaa awal inay dibadda usoo baxdo. maantana oo isniin ahna maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ee Supreme Court-ku waxay ogolaatay in la baari karo sharcigii rekoordkiisii iyo waxyaabihii miisaaniyadiisa iyo dhaqaalihiisa ku saabsanaa intii lasoo dhaafay iyo inta la rababa in lasoo bandhigi karo ayay maanta ogolaatay. waxyaabaha marka laga rabo haddaan soo noqdo su-aasha waxa weeyaan arrimo dhowra baa laga rabaa. waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo financial statement-iga ama waraaqaha muujinaya lacagaha uu haystay iyo dhaqdhaqaaqa lacagahaasi meelaha ay aadeen warqadahaasi transactions-ka, waxa la yiraahdo waa arrimaha loo baahan yahay in la ogaado. Heshiisyada uu galay baa ka mid ah in la ogaado iyaguna engagement agreement-iga uu galay, ama dowlada hala galo, ama hay-ada hala galo, ama bangiya hala galo, waxyaabaha in la ogaado weeye. Dokumentiyada kale ee markii uu buuxinayo tax return-ka iyo waxyaabihii uu claim gareeyay ama uu sheegtay in la ogaado ayaa iyaduna la rabaa. Waxyaabaha kale la ogaado iyaduna la doonaya waxa weeye xidhiidhadii xagga communication-ka ah ee uu la sameeyey hay-adaha kala duwan ee Mareykanka ee ku saabsan xagga cashuuraha iyo kambaniyada ee xisaabaadka. Waxyaabahaasoo dhan baa la doonayaa in la ogaado. Marka waxaad moodaa maanta go-aankan maxkamadda sare ee Mareykanku ay gaadhay ee ay ku fasaxday in la helo dhammaan maaliyadihii iyo kharashaadkii iyo dhaqaalihii Trump uu lahaa in la ogaado, in badan sir ahaa waxay daboolka ka qaadaysaa dembiyo kale oo waaweyn bay usii furaysaa in la ogaado.
Waan gartay. Marka haddii dacwadoogayaashu ay waraaqahan gacanta ku dhigaan qodobadan aad sheegtay la helo, madaxweynihii hore wax ciqaaba ma mudan karaya?
Haa, wuu mudan karayaa, waayo xasaanad ka ilaalinaysa in uuna ciqaab mudani ma jirto. Haddaynu in yar u noqonno, intii xafiiska uu joogay sanadkii hadda dhammaaday lix bilood bishii July la odhan jiray, bishii toddobaad ee sanadkii dhammaaday, ayay sabiino ku soo saartay maxkamadda sare ee Mareykanka Supreme Court in ayna jirin xasaanad uu leeyahay oo ka ilaalinaysa in uu maxkamadda ama yimaado ama arrimihiisa la galo. Wax xasaanada oo ka ilaalinaysa uu leeyahay horaad go-aan uga gaadhay maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka. Marka dembi buu mudan karaa, dembi keliya inuu muto maahe, waxay waddada u furaysaa dembiyo aad u badan oo madaxweynaha lagu haysto ayay waddada u furaysaa. Waa arrin ciqaab uu ku mudan karo.
Waan gartay. Ma jiraan dabagal kale oo dacwadoogayaashu hadday tahay gobolka New York ama meelo kaleba ay ku hayaan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump?
Waa dembiyo kale oo badan baa jira oo runtii lagu hayo madaxweynihii hore ee Mareykanka. Marka waxaa ka mid a, waxaan intuu xafiiska joogay afartii sano, waxaan afka qalaad lagu yihahdo conflict of interest, inuu wadamo badan oo caalamka ah especially wadamada carabta uu ka helay dhaqaale badan isagoo isku dhex waday inuu madaxweynena waddankii ka yahay, businesskiisana uu kordhinayay oo heshiisyo businesska ah uu gelayay oo lacago badan la siinayay. Waa ka mid waxyaabaha ka mida waxa weeyaan arrimahan kale weerarkii lagu qaaday guriga looga taliya Mareykanka Capitol Hill-ka iyo arrimihii ka dhashay ayaa ka mida iyaduna arrimahani, inkasta oo senatku uu arrinta ka diiday oo uu arrinta laalay, haddana maxkamadda sharciga waxay u furaysaa arrintani in mar labaad lagu soo oogi karo wixii halkaa ka dhacay. Waxaa ka mid a waxyaabo badan oo istabamarin ah oo xagga real estate-ka ama dhaqaalaha guryaha uu ku jiray uu xisaabaad badan oo halkaas ku lumay ayaa ka mid ah. Arrimo badan oo si private ah dumar u dhex maray baa ka mid ah, waxay istabamarin xagga cashuuraha baa ka mid. Marka way badan yihiin dembiyada lagu haystaa, midba mid buuna sii furaya.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, arrintana maxkamadda sare isniintii sheegtay in la baari karo waraaqaha cashuur celinta madaxweyne Trump, isagu muxuu ka yidhi?
Madaxweynuhu arrinta aad iyo aad madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump arrinta warqad buu soo saaray maadaama tuurarkii laga xidhay. Warqadaasna wuxuu ku sheegay in state-ka New York la yidhaahda uu yahay state demokraatiya, isagana si gaar ah oo tacadiya loo taarget garaynayo arrintan demokraadiyiintu inay wadato, in state-kaasi dhibaato badan uu ku wado, maxkamadda sarena go-aankeedana inuuna sharci ahayn in lagu xadgudbay xuquuqdii uu lahaa ka Mareykan ahaan, qofka Mareykanka ah in lagu xadgudbay. Arrimaha marka cabasho weyn uu ka muujiyey, wuxuuna sheegay dabagal isaga lagu hayo oo qalad ah, wuxuuna mar labaad ku celiyey doorashadii Mareykanka inuu ku guulaystay oo iyadana arrin kale oo yaable ahayd ayuu ku xusay hadalkiisa. Marka isku soo duubo, wuxuu aad ugu calaacalay ama ku celceliyey in state-ka New York iyo governor-keeda iyo hay-adaha kala duwan heer ama state ha noqoto ama district ha noqoto, isaga dabagal gaar ah ay ku hayaan oo la rabo in sharaftiisa iyo qiyamkiisa lagu dilo. Cabasho noocaas buu ka muujiyey.
intaasina waxay noogu eeg barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Maxkamadda sare ee Maraykanka oo ogolaatay in waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ay dacwadoogayaasha gobolka New York heli karaan. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystiran idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dood gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe. Dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii Maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. Runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deer burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. Marka hore tahriib ay soo galeen, haddana tahriib kale kusii jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. Maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. Marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaanan, waa aaminsanahay. Marka taasan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. Dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. Haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay laayihiin. Marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay Yurub aadaan, oo Ameerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. Marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegaysanaysaa Calasow. Waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol, dalka gudihiisana weli colaado iyo deganaanshala-aan ayaa ka jirta, oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. Miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. Laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cawsu jiraan. Maanta meesha aanad haddaad banaan kaa seexato naftaada u cabsanayn, amaad xoolahaaga u cabsanayn, amaanad shikiinano, macnaha wax uun dibadda kaaga yimaada aanad ka cabsanayn, waa dalkeenii hooyo. Marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baa sidaa ka dhigtay. Innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa wadankan ay khiribeen, maanta innagaa wuxu baran aqoonta. Maanta Soomaaliyaad adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka, meeshaad joogto, meesha doonto joog, aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab online. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada guud ahaan, deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midadarka ka jirta. Taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqani ma jirto. Haddaanu innagu yacno wadankaasi wadan inooma noqonayo.
Waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen?
Maya, aniga dhibaatada ima muuqato. Aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo, waxna laga barto. Maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee Yurub iyo Ameerika uga daba tegay, ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan, oo dadkii lu goynaya, oo intaysa warra beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin. Maarag dadkii soo noqda waddankiina waa nabad, waxaad aragtaa muuqda, waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegayaa, ayaga ayaanan nolol haynin. Waxa weeye Yaasiin, midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, Soomaaliya hal wadanka, Soomaalida hal wadanka ma dhexay.
yaana lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood. Kenya soomaali degan tahay alxamdulilah, waa kan anagu kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. Itoobiya rag baa degan, ragna jabuuti ay degan, waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade. Hal la yidhaaha soomaalida meel kasta ay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo inshuransa ama caymis ay ku jiraan, dhalinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba Cali?
Horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. Waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. Nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aan tahay. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno, iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay, noloshooda isku soo go'an. Sabab dheh, inta gaariga insurance kaga baxaysa indhi guri kale ka baxsay marka la isku celceliyo, waxaba dheer weliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. Intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan yihiin wadanka gudihiisa ka sameeyey.
Waa tacaalaysa ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradii waa la laynayaa, waa la dilayaa, xabsiyay ku jiraan. Waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelinta kala laba waxa weeye, aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. Wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshii oo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriya. Niman baa saboorro wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. Marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya. Anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor haddu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. Marka waxoodii dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tegay. Waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadan ba yimaadiin inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan, waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin. Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn, diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo ila midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan.
Ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
Ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeyay ee nolosha heerka gaadhay in tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. Mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan. Waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado. Haddaad caawa 2 dollar xamar ku heshaa maargeysa ku heshaa majigjiga ku heshaa majabuud ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad 900,000 ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. Waanan ognahay taasaan noo
xaliso. Haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal la aado, maxaad xal u aragtaa?
Aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo, dadkan hadday dibad aadayaan meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino, ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda, ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada. Soomaalina waxa weeye afka ka dhexeeya, waddanna kama dhexeeyo. Dadkayaan afka la gelin Soomaaliyana dadka afka loo wada gelin Soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaad.
Abayadu mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabneed intaa hilo joogta kunta in markale hadal ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale halkaad nagala socotaana. Waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, haddaynu dib ugu laabanno kaalmihii heesaan.
Sana
idaacaddeenii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
faalladani waa mid ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Mid ka mid a su'aalaha ad adag ee horyaalla maamulka madaxweyne Biden ayaa ah sidii ula tacaali lahaa dowladda sharci darrada ee dalka Venezuela ee uu hoggaamiyo Nicolas Maduro iyo dhibaatada dhinaca bini'aadanimo iyo musuq maasuq ee ay abuureen Maduro iyo kuwa ka agdhow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in yoolka ugu weyn ee maamulka Biden iyo Harris uu yahay sidii loo taageeri lahaa hannaanka kala guurka ah oo nabad iyo dimuqraadiyad ku salaysan, kaasoo loo marayo doorashooyin xalaal ah oo baarlamaan iyo madaxweyne, isla markaasna dadka reer Venezuela laga caawinayo sidii noloshooda iyo dalkoodaba ay dib ugu dhisan lahaayeen. Afhayeen Price ayaa hoosta ka xariiqay in maamulka Biden uu raaci doono afar mabda' oo aasaasi ah marka uu la tacaalayo arrinta dalka Venezuela.
One, designating as appropriate Venezuelans Venezuela for temporary protected status.
Ka koowaad, in dadka reer Venezuela ee Maraykanka jooga loo fidiyo sharci ku meel gaar ah. Ka labaad, in wax laga qabto dhibaatooyinka bini'aadanimo ee haysta dadka reer Venezuela. Saddex, in la bartilmaameedsado saraakiisha taliska iyo kuwa ka agdhow ee ku lugta leh musuq maasuqa iyo kutumashada xuquuqda aadamaha. Iyo ka afraad, oo in dadka reer Venezuela loo soo celiyo dimuqraadiyad nabada oo xasiloon, iyo in la soo celiyo doorashooyinkii xorta ahaa iyo dhaqaale wanaagsan.
Both through free and fair elections and a long-term economic recovery.
Afhayeen Price ayaa sheegay in Maraykanku sii wado doono inuu u aqoonsado in hay'adda keliya dastuuriga ay tahay baarlamaankii sanadkii 2015-kii, kaas oo madaxweyne ku meel gaara u doortay Juan Guaido. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka.